Yle Puhe.
Mitä teidän yritys tekee?
Me tehdään globaalia leirinuotiota. Globaalilla leirinuotiolla ihmiset voi jakaa ajatuksia ja kuulla toista juttuja ja sitten kaikilla on parempi mieli.
Mutta en mä nyt ymmärtänyt, että mitä se teidän yritys tekee?
Meidän yritys rakentaa siis audiopalvelua, jossa voi kuunnella helposti painamalla nappia hyviä juttuja. Siellä on tekoäly, joka oppii, mistä tykkäät, ja tarjoilee sulle joka päivälle sopivan päivittäisen annoksen hyvää kuunneltavaa.
Mutta totahan tekee soittolistaradiot.
Soittolistaradiot.
Radiohan sä saat päälle nappia painamalla, ja sitten soittolistahan on usein tekoälypohjainen.
Jep, mutta ne soittolistaradiot ei kerro juuri sulle ja sun mieltä inspiroivia tarinoita, toisin kuin meidän juttu, josta tietysti löytyy nimenomaan inspiroivia puheohjelmia.
Mutta mitä nämä, siis mistä nämä puheohjelmat tulee?
No ne tulee tietysti toisaalta niin kuin podcasti-maailmasta.
Aa, tämä on podcasti-hommia. Okei. Okay.
Joo, eli lähdetään liikkeelle indie-puolen sisällöistä, mutta toki samalla aikaa sitten käydään keskusteluja niin myöskin professional-puolen kanssa. Jos ajattelet Twitteriä tai Facebookia, jossa ihmiset löytää hyviä juttuja, koska kaverit suosittelee niitä, niin meillä on ikään kuin samasta kyse, mutta audiona. Eli voit suositella kavereille, että hei, löysin hyvän jutun, kuunnelkaa tekin tämä juttu. Koska audiosisällön ongelma on se, että se on tällä hetkellä levällään ympäri internettiä, ja ihmiset mielellään kuuntelisivat, mutta eivät löydä niitä.
Niin, eli siis teillä on palvelu, joka auttaa ihmisiä löytää podcasteja?
Löytämään podcasteja ja sitten myöskin muita suosituksia hyvästä kuunneltavasta.
Me halutaan taistella globaalia lasten lihavuutta vastaan. Ja sitä varten me ollaan liittouduttu Helsingin yliopiston ja muutamien lääkärien kanssa. Ja tuotetaan terveellisiä vaihtoehtoja peruselintarvikkeille, jotka on lapsille suunnattuja, jotka on terveellisiä.
Usein kun startup-yrittäjä kertoo jostakin siis liikeideastaan, niin siihen liittyy myös joku semmoinen henkilökohtainen juttu. Onko sulla tässä sun yrityksen storissa jotain semmoista niin kuin henkilökohtaista lähtökohtaa?
Joo, minä ja tämän firman nimen Two Dads, me on kaksi isää, jotka ollaan perustettu tämä, niin me ollaan molemmat tehty 7 vuotta suurin piirtein tehtiin päivittäistä varkavan markkinointia ja autettiin isoja kansainvälisiä yrityksiä myymään sokerilimua ja sun muuta lapsille, kunnes me saatiin omat lapset itse. Ja sitten me oltiin, että ei saa, että ei halua itseään, niin kuin, miksi me aletaan myymään näitä tuotteita lapsille ja vanhemmille, joita me itse annettaisiin omille lapsillemme. Ja tästä oikeastaan se lähti. Sitten me kysyttiin itseltämme kysymystä, että mikä on semmoinen tuotemerkki, mihin vanhemmat vois luottaa, että olisi lasten intressit mielessä. Ja sitten me mietittiin, eikä tullut mieleen. Ja sitten me ajattelin, että no, meidän täytyy perustaa semmoinen.
Suomalaisen startup-yrittäjän muotokuva.
Ihan ensimmäiseksi äänessä oli kiekupalvelun perustaja ja toimitusjohtaja Sampsa Fabritius, ja toinen äänessä ollut yrittäjä oli Tino Singh. Vierailin Maria 01-nimisessä paikassa, joka on startup-keskus Helsingissä. Tätä juttua tehdessä keskuksessa, eli startup-kielellä hubissa, vaikuttaa 85 startup-yritystä. Mä halusin selvittää, minkälaisia ihmisiä suomalaisesta startup-skenestä löytyy. Vierailuni aikana opin myös, minkälainen ihminen datan mukaan menestyy startup-yrittäjänä. Mutta siitä lisää hieman myöhemmin. Rakennus, jossa Maria 01 sijaitsee, on vanha sairaala.
Täällä on aika erikoista kävellä käytävällä sen takia, kun täällä tulee vastaan näitä niin kuin sairaalan vanhoja kylttejä. Täällä on siis yhdessä ovessa lukee hematologia, toisessa kemisti. Onko teillä täällä leikkaussalia?
On itse asiassa, mennäänkö käymään?
Mennään vaan.
Ihan oikeasti, mennään käymään. Mun nimi on Janne Saarikko ja mä toimin maailman suurimman ideavaiheen startup-kiihdyttämön Founder Instituutin Suomen vetäjänä. Mulla on itsellä ollut pari startuppia ja tällä hetkellä mä toimin aika ison määrän startuppien kanssa. Autan heitä käynnistymään, autan heitä menemään eteenpäin. Heistä tulemaan kansainvälisiä menestystarinoita.
Mikä on Founder Instituutin tausta?
Meidän perustaja Adeo Ressi, joka on tällainen sarjayrittäjä. Hän on itse asiassa Elon Muskin, jos on tuttu nimi, eli muun muassa Teslan ja SpaceXen perustaja. He on koulukavereita. Hän on itse asiassa ollut Collegeissa asunut yhdessä ja he on perustanut ensimmäiset yrityksensä yhdessä. Adeo sitten tästä piiristä aikoinaan 8 startupin jälkeen erinäköisten koulun kesken jättämistä ja muiden jälkeen totesi, että hän haluaa niin kuin auttaa yrityksiä ja tämmöisiä niin kuin yrittäjiä oikeastaan niin kuin ymmärtämään, että onko hyvä olla yrittäjä vai ei. Ja sen perusteella hän 2009 sitten perusti Founder Instituutin Piilaaksoon Palo Altoon, josta se on sen jälkeen sitten levinnyt itse asiassa tällä hetkellä yli 50 maahan ja yli 160 kaupunkiin.
Nyt täytyy heti alkaa tehdä jo tämmöistä niin kuin Suomi Startup, Suomi käännöstyötä. Sä mainitsit tuossa siis ideavaiheen. Mä oon ymmärtänyt, että startuppeja voidaan hahmottaa tämmöistä niin kuin erilaisten vaiheiden kautta. Hirveästi kaikennäköisiä leiskoja on joskus ollut edessä, missä on paljon palloja ja erilaisia vaiheita lueteltuna. Miten sä niin kuin jäsenet, mikä on siis ideavaihe?
No ideavaihe on oikeastaan sitä, että se on sitä aivan alkuvaihetta. Eli kun startuppia yrityksenä lähdetään kehittämään, niin ensinnäkin siinä pitää olla hyvät ihmiset, hyvä tiimi, joka on ihan yksi keskeisimmistä asioista. Sitten kun se tiimi on kasautunut, niin sen jälkeen lähdetään tavallaan kehittämään sitä juttua sinne asiakkaille. Ja siinä on sellaiset päävaiheet, siellä on ensinnäkin niin sanotusti tämä ideavaihe, joka on yksi tärkeistä vaiheista. Se on ihan alkuvaihe, jossa yritetään löytää ongelma, löytää ne ihmiset, joilla on ongelma, eli käytännössä se markkina, ja sitten sen jälkeen yritetään löytää joku ratkaisu siihen ongelmaan. Mielellään ehkä aika disruptiivinen ratkaisu, eli tämmöinen poikkeava ratkaisu, ja sitten tapa, miten se ratkaisu toteutetaan. Sen jälkeen, kun kaikki tämä on kasassa, niin sitten rakennetaan sellainen hieno termi, puhutaan MVP:stä, Minimum Viable Product, pienin mahdollinen ratkaisu, ja sitten se heitetään sinne asiakkaalle ulos ja katsotaan, että toimiiko. Silloin kun tämä on pystytty todistamaan, että hei, tämä meidän ajatus tästä ideasta ja se, mitä me tehtiin, se meidän Minimum Viable Product, MVP, toimii, niin sitten sen jälkeen me päästään siirtymään seuraavaan vaiheeseen. Rakennetaan tuote valmiiksi ja sitten pyritään mahdollisimman nopeasti kasvattamaan sitä liiketoimintaa. Puhutaan tämmöisestä skaalautumisvaiheesta, jossa skaalaudutaan mahdollisimman nopeasti markkinoille. Ja siihen liittyy aika useasti se kohta, jossa me otetaan paljon rahaa mukaan. Eli otetaan rahaa, joka tulee riskisijoittajilta, jotka siis ottaa oman riskinsä siinä, että ne antaa rahaa, ne uskoo siihen ideaan, näkee, että se on todennettu, sillä on hyvä tiimi, antaa rahaa siihen sille idealle, ja sitten sen jälkeen sitä aletaan skaalaamaan ylöspäin, kasvatetaan nopeasti sitä toimintaa sen sijoitetun rahan mukaan. Sitten se seuraava vaihe, sen jälkeen kun on päästy kasvamaan, niin sitten vielä niin kuin sen jälkeen kasvatetaan tuotetta, ja itse asiassa aika usein siellä on olemassa niin sanottu exit-vaihe vielä lopussa, jossa sitten ikään kuin se startup-tarina päättyy joko esimerkiksi siihen, että listaudutaan pörssiin tai yritys esimerkiksi myydään jollekin isommalle yritykselle tai jollekin muulle toimijalle. Joskus se myös lopetetaan, jos se homma ei toimi, että se on juuri se riski, mikä tuossa otetaan. Mutta tällaiset on ne päävaiheet, sitä määritellään aika monella tavalla, mutta tuollekin ideavaiheesta puhuttiin alussa, niin se on se, jossa kehitetään se juttu, jota ollaan tekemässä ja ymmärrys siitä, että kenelle ollaan tekemässä ja miksi se olisi jonkin arvoista.
Moi, mun nimi on Ilona Mooney. Mulla on startup-yritys ollut nyt kohta vuoden päivät. Se nimi on Work Ahead. Ja mitä me tehdään, niin me autetaan brändejä tuomaan parempia vaihtoehtoja kuluttajille. Ja paremmalla mä tarkoitan nyt niin kuin eettisempiä ja läpinäkyvämpiä ja kestävämpiä tuotteita.
Mistä se johtuu, että aina kun mä kysyn startup-yrittäjältä, että mitä se sun firma tekee, niin itse asiassa siitä ihan ensimmäisestä selityksestä mulle ei kauhean konkreettisesti aukene se, että mikä itse asiassa on se firman funktio.
No tää on ehkä yksi startupinkin määritelmä, että me ei oikein vielä tarkkaan tiedetä, mitä me ollaan tekemässä. Ja oikeastaan se startupina oleminen tarkoittaa sitä, että sä yrität löytää sen kulman, millä sä saat ne asiat toimimaan.
Mä oon ymmärtänyt, että startup-yritys kehittyy tälleen niin kuin vaiheittain. Missä vaiheessa teidän firma tällä hetkellä on?
No me ollaan nyt ehkä tavallaan voisi sanoa, että validoidaan. Eli tavallaan
Nyt tuli aivan uusi sana.
Okei, eli se tarkoittaa sitä, että meillä on ajatus siitä, että me tiedetään jo, mitä me tehdään. Me oikeastaan tiedetään suunnilleen, miten se kantsii tehdä. Mutta koska meidän asiakkaat on isot firmat, tai itse asiassa meillä on tällä hetkellä pieniä firmoja asiakkaina, mutta oikeastaan se, mitä me tehdään, niin palvelee vähän isompia firmoja paremmin. Niin tavallaan se koko sykli taas tämän kokoisessa maailmassa on pikkasen erilainen, että jos mä myisin sulle henkilökohtaisesti jotain, niin sä voisit vaikka heti ostaa sen. Mutta sen sijaan sitten jos myy jollekin firmalle jotain ja varsinkin vähän isommalle, niin yleensä se sykli on niinku useita kuukausia. Eli tavallaan nyt me muokataan sitä meidän palvelua niin, että se on niinku, ei ole vaan pienille firmoille, vaan että se on helpompi ostaa ja helpommin palvella ja tuottaa mahdollisimman paljon arvoa niille isommille yrityksille ja yritetään kehittää niitä palikoita, jotta se tavallaan skaalautuu siinä koko luokassa. En tiedä, meneekö niiden detaljeihin tajuun.
Ei kun nyt tuli just se sana, minkä mä ymmärrän, tämä skaalautuminen.
Joo, eli tavallaan startupinhan pointti on se, että tekee jotain sellaista, jota voi niinku skaalata, että siitä tulee helposti isompi. Että tavallaan jos sä myyt kahvia, niin sun täytyy aina jokainen kahvikuppi keittää erikseen, mutta sen sijaan kun kehittää jotain sellaista, joka on niinku tosi helppo monistaa ja kopioida, että se voisi toimia niinku periaatteessa missä vaan, niin tavallaan me ollaan siinä vaiheessa tällä hetkellä. Mä oon jo niinku pari vuotta sitten alkanut miettiä tätä ongelmaa. Mitä mä haluan ratkaista. Se iso kuva on siinä, että miten voi olla, että me käytännössä, jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain ostetaan tuotteita, jotka käytännössä tuomitsee niiden tekijät elää niin kuin järkyttävässä köyhyydessä. Et jos katsotaan vaikka jotain, jos ostat paide, joka maksaa 10 €, niin mitähän se valmistaja on saanut, pystyykö se ostamaan ruokaa, pystyykö se käymään lääkärissä, jne. Ja sitten tosi pitkään funtsin, että millä lailla tämän voisi ylipäätään ratkaista silleen, että kyse ei ole niin kuin hyvän tekeväisyydestä, koska silloin usein ne rahat loppuu jossain vaiheessa, vaan miten se voisi ratkaista niin kuin liiketoiminnan keinoin, eli tavallaan se olisi kestävä ja skaalautuva se ratkaisu. Ja aloin sitten, itse asiassa äitiyslomalla oli aikaa alkaa funtsista tarkemmin, että mä olin järkkäämässä Slushia pari vuotta ja sitten tuli sellainen tunne, että haluanko mä olla järjestämässä konferensseja muille startupeille vai haluanko mä olla itse tekemässä niitä asioita. Ja tuntui, että sitten tavallaan silloin oli sellaista aikaa, kun ei ollut töissä, niin miettii ja alkaa perehtyä tähän. Ja sitten viimeisenä päivänä, olisiko ollut viime helmikuussa, huomasin, kun Chiilessä on semmoinen startup-akseleraattori kuin Startup Chile. Se on niiden valtion ohjelma. Ne antaa yrittäjille 30 tonnia rahaa, jotta ne tulisi Chileen puoleksi vuodeksi. Ne haluaa kannustaa sitä niiden omaa ekosysteemiä kehittymään. Niin viimeisenä päivänä huomasin deadlinein siihen ohjelmaan. Pistin hakemuksen sisään ja sitten päästiin siihen ohjelmaan, niin se oli myös sellainen tavallaan konkreettinen askel, että jos haluaa kehittää jotain palvelua, joka pitää toimia kehittyvillä markkinoilla, ihmisten parissa, jotka ehkä osaa lukea, jolla koulutustausta muutenkin on heikompi, niin miten sitä tehdään Suomesta käsin? Ne oli tavallaan mahtava lähteä Santiagoon, että me oltiin 7 kuukautta siellä, 2 lapsen kanssa. Tultiin nyt 2 kuukautta sitten takaisin Suomeen ja just tuossa eilen julkaistiin, että ollaan mukana Startup Saunassa. Et sehän on Suomen sellainen paras kiihdyttämöohjelma, että tosi mahtavaa saada sieltä vähän sparrausta ja apuja. Eli tavallaan tiedetään jo vähän, mitä ollaan tekemässä, mutta on vielä paljon tekemistä edessä.
Mä kysyin ihmisiltä Twitterissä, että minkälaisia mielikuvia tai ajatuksia heillä on liittyen siihen, että mitä startup-yrittäjät tekee tai minkälaisia ihmisiä he on? Ja mä sain tämmöisiä viestejä. Tässä on useampi viesti, mä luen nää sulle. Visionäärejä, joilla on hullun usko omaan tekemiseen. Tai sitten rahakasta exittiä hakevia onnen onkioita, halu tehdä omaa juttua yhdistää. Yksi toinen ihminen kirjoitti, että luulevat voivansa pelastaa maailman jollain koodinpätkällä ja tulla miljonääriksi samalla. Ja sitten jos eivät onnistu, syyttävät valtiota. Kolmas kirjoitti, että seinäänpään kävelijöitä, joiden törmäämisen rahoittaa niiden rikkaat vanhemmat. Ja neljäs ihminen kirjoitti, että pellepelottomia, joilla on loputon usko omaan ideaan, joustavia ja mukautumiskykyisiä, kestävät painetta ja epävarmuutta, jatkuvaa muutosta.
Tavallaan nämä varmaan kaikki niitä eri puolia startup-yrittäjistä ja totta kai ennen kuin itse lähtee tekemään jotain startuppia, niin se miltä se näyttää, niin ehkä se reflektoi sitä, millainen ihminen sä oot. Että oot sä avoin uudelle ja muutoksille. Monihan kokee uudet asiat vähän silleen pelottavina ja täytyykö mun opetella tällainen uusi systeemi. Niin tavallaan se ehkä kertoo, millainen ihminen sä oot ja miten sä suhtaudut sellaisiin henkilöihin, joilla on joku visio ja unelma jostain. Näet sä, että sä vaikutin ainoastaan rahaa. Vai onko niillä intohimo muuttaa joku asia. Et aika usein ehkä, jos sä haluat vaan tulla tosi rikkaaksi, niin mä en usko, että se startupin perustaminen on se paras keino. että voi olla, että on muita aloja, joilla se raha on vähän helpompi ja, tai ainakin vähän sen niin kuin todennäköisempää saada, koska siis suurin osa startupeistahan ei menesty.
Mä luin samat viestit myös Janne Saarikolle.
No joo, mun mielestä tuossa oli hyvät äärilaidat siitä, että mitä se oikeasti on ja sitten taas toisaalta, mitä startup-yrittäminen niin kuin ei missään nimessä ole. Aika harvat startup-yrittäjät tekee koodinpätkiä vanhempien rahoilla. Sellaisia ei juurikaan näy. Totta kai joka ikisessä porukassa aina löytyy monenlaisia ihmisiä, mutta tyypillisesti ehkä suomalainen startup-yrittäjä ei tee jonkun lahjarahoilla asioita, paitsi niiden tuttujen kavereiden ja joskus ehkä perheenkin rahoilla, jotka uskoo siihen, mitä se startup-yrittäjä on tekemässä. Sitten se asia, mikä siellä on niin kuin mielenkiintoista mun mielestä niin kuin positiiviselta puolelta, on se tavallaan semmoinen hullun usko siihen omaan tekemiseen. Ja se pitää kyllä aika monessa kohtaa paikkaansa, mutta mä sanoisin niin kuin siinä mielessä, että se hullun usko oikeastaan tarkoittaa sellaista intohimoisuutta ja uskoa siihen tähän omaan asiaan, että heti kun joku tulee sanomaan sulle, että nee, mä en halua tätä, niin sitä ei tavallaan uskota, vaan halutaan heti ymmärtää, että miksi et halua, voiko mä tehdä siitä jotenkin paremman. Startup-yrittäjä semmoinen keskeinen juttuhan on se, että yritetään löytää ongelma, jota sitten pyritään ratkaisemaan sillä tavalla, että se on parempi kuin mikään muu. Ja siitä syntyy se lisäarvo ja siitä syntyy sitten asiakkaiden innostus. Startup-yrittäminen on niin kuin parhaimmillaan sitä, että etsitään ongelmia ja sitten sen jälkeen lähdetään ratkaisemaan niitä. Se on niin kuin näin yksinkertaista itse asiassa.
Mä jotenkin vähän hämmästyin, kun mä tein tämmöistä jonkinnäköistä mielikuvakartoitusta, että millä tavoin ihmiset nimenomaan suhtautuu ja minkälaisia mielikuvia startup-yrittäjyyteen liittyy, koska tuntuu, että semmoista niin kuin kädenlämpöistä suhtautumista ja ajatusta startup-yrittäjyydestä ei hirveästi niin kuin löydy. Et toisaalta meillä on tämä niin kuin pöhinäpuhe, joka povaa sitä, että startup-yrittäjät pelastavat Suomen taloudellisesta ahdingosta nyt ja tulevaisuudessa. Ja sitten taas toisaalta mäkin sain semmoisia kommentteja, kun mä kyselin ihmisiltä, jotka ei itse asiassa tässä yhteydessä olisi ollenkaan painokelpoisia. Jotkut ihmiset suhtautuivat tosi asenteellisesti ja jopa aggressiivisesti tähän koko pöhinäskeneen. Mistä sä luulet, että tämä mielikuvien jakautuminen johtuu?
No se varmaankin johtuu aika paljon siitä, että ei ihan tarkkaan ymmärretä eikä tiedetä, että mitä siellä haetaan. Että startup-yrittäminen ensinnäkin, koska se on kaikki asioita ajatellaan niin kuin maailmanlaajuisesti, eli se on tämmöinen, puhutaan tämmöistä global first-ajatuksesta, niin se on yksi asia, mikä niin kuin helpostikin ärsyttää ihmisiä. Tuolta tulee joku, joka on pieni yritys, muutama kaveri, nuoria ehkä, aika usein nuoria, ja sitten sanotaan, että no nyt me halutaan tehdä maailman paras tämä, niin se on ehkä tämmöinen asia, joka helposti synnyttää sitten sellaisia tunnereaktioita, että no, ei noin ole kukaan muukaan tehnyt, mutta se on just se startuppien juttu, että pitää tehdä niin kuin jotain muuta, jos sä haluat olla menestyksekäs, koska kaikki sun kilpailijat on ulkomailla. Sanotaan, että kaikki sun kilpailijat on koko maailmassa. Koko maailma on kilpailukenttä. Se ei riitä, että tekee Suomen parasta. Se ei riitä, että tekee oman kaupungin parasta. Sun pitää tehdä maailman parasta. Ja se pitää olla se ajatusmaailma ja se mentaliteetti aivan alusta lähtien. Jos sitä ei ole, se ei riitä, että sä oot Suomen paras, koska sitten tulee joku Saksasta, Jenkeistä, Kiinasta, Japanista, joka tulee paljon paremmalla tuotteella. Ja se tietysti ärsyttää, osittain se on niin kuin tätä globalisaatioilmiötä myöskin, eli missä me nähdään, että Suomeenkin on tullut paljon niitä parempia ilmiöitä, kuin Suomessa on tullut jostain muualta, ja sitten ne tulee ja niin sanotusti pyyhkii sen koko markkinan mennessä. Niin mun mielestä se on niin kuin aivan hienoa, että Suomessa on paljon startup-yrittäjiä, jotka yrittää tehdä sitä samaa juttua. Tehdään joku maailman paras juttu ja sitten se menestyy. Siitähän Suomessa on myös paljon esimerkkejä, että miten on näin tehty. Peliteollisuus nyt ehkä se kaikkein tunnetuin.
Yksi tietysti tämmöinen, tämä on ihan spekulaatiota, mutta mä luulen, että joillakin ihmisillä myös tämä tavallaan niin kuin ärsytys startup-yrittäjyyttä kohtaan liittyy nimenomaan siihen, mitä startup siihen, mikä startup-yritys on. Siis tämmöinen niin kuin nopean kasvun ajatus ja se, miten se ehkä niin kuin ulospäin näyttäytyy, saattaa ehkä jotenkin tuntua joistakin ihmisestä jotenkin epäilyttävältä. Siis kaikki se, mikä siihen liittyy ja se, mitä esimerkiksi niin kuin on jotenkin tämmöinen ajatus semmoista pienestä jengistä, joka yhtäkkiä alkaakin palkkaa käsittämättömän kokoista jengiä siihen ympärillä ja tulee ne isot toimistot, missä on niin kuin jossakin siellä nurkassa se, tiedätkö, niin kuin mikropanimotyyppi ja pallotuolit ja design-tuotteet ja näin poispäin. Joku siinä on semmoinen, mikä ihmisiä saattaa ärsyttää.
No kyllä varmastikin, paitsi että suurimmalla osalla niitä porukasta ei ole niitä pallotuoleja eikä niitä design-toimistoja, vaan puhutaan näistä autotallifirmoista, niin aika moni startuppi aloittaa aika hurjissa ja kurjissa olosuhteissa.
Niin ehkä tähän niin kuin se, mitä mä haen takaa, on tavallaan se, että ehkä jonkun mielessä semmoisen niin kuin yrityksen matkaan liittyy semmoinen niin kuin tietynlainen aikakäsitys siitä, että minkä sisällä se työ pitää tehdä, ja moni ehkä hahmottaa niin kuin yrityksen matkan sillä tavoin, että se on semmoista niin kuin hidas askeleelta nousu, eikä semmoinen niin kuin räjähdysmäinen kasvu johonkin suuntaan.
Juuri näin, joo. Että semmoinen työmentaliteetti on niin kuin yksi asia, mikä näkyy isona erona startupeissa, ja se voi ehkä jopa joitakin häiritä ja ärsyttää, että esimerkiksi tässä talossa, jossa me tällä hetkellä istutaan ja tehdään tätä näin, niin täällä kyllä tapaa startup-ihmisiä ihan ympäri vuorokauden parhaimmillaan. Ei se tarkoita, että kaikki tekee jatkuvasti ympäri päivän duunia, mutta kyllä duunia tehdään silloin, kun sitä pitää tehdä. Ja näin se niin kuin vaan toimii, että aika harva täällä tiputtaa kynän kello 16 ja sanoo, että mä menen nyt, moi. Sillä on ehkä jotain merkitystä.
Mä oon Atte Huijanen, Singan toimitusjohtaja ja yksi perustajista. Me ollaan karaoken Spotify, eli me ollaan suoratoistopalvelu karaokelle sekä kuluttajille että ammattikäyttäjille. Eli me ei saa kaiken karaoken maailmassa kaikkiin mahdollisiin laitteisiin, kaikkiin mahdollisiin käyttötarkoituksiin.
Sun storissa ei ole mitään tämmöistä niinku henkilökohtaista, että olin matkalla Japanissa ja menin paikalliseen karaokepaikkaan, enkä löytänyt sieltä haluamaani biisiä ja sitten tain tämän ajatuksen, koska usein ihmisillä lähtee tämä kela jostain tämmöistä henkilökohtaisesta.
Joo, siis kyllä mullakin sellainen tarina on, että mä oon muun muassa perustanut ja johtanut karaoken maailmanmestaruuskilpailuja ja sitä kautta tehnyt juurikin duunia sekä japanilaisten että eurooppalaisten että amerikkalaisten karaoketalojen kautta tai kanssa, mutta se tulee sitten vasta sit niinku seuraavassa tarinan jatko-osassa, että jos päästään tästä ensimmäisestä asiasta eteenpäin, että joku kiinnostuu kuulemaan lisää, niin sitten sitä voi syventää se tarina.
Eli siis mikä on se vaihe, jossa teidän yritys tällä hetkellä on?
No me ollaan tällä hetkellä ehkä vielä tällaisessa niin kuin siemenvaiheessa alan termistön mukaan, eli ollaan nostettu rahaa yritykselle rahoitusta sen verran, että saadaan tuote tehtyä, saadaan se markkinoille, saadaan ensimmäistä ikään kuin todistaa siitä, että joku haluaa tästä maksaa, ei pelkästään käyttää, mutta maksaa. Ja nyt ollaan niin kuin viemässä sitä sitten markkinoille, eli ollaan ehkä tässä toisessa alan termistössä, eli go-to-market-vaiheessa pikkuhiljaa menossa.
Ja mitä sä teet sitten, kun teidän ikään kuin tämä startup-yrityksen kaari loppuu? Otat sä rahat ja juokset vai menettekö te pörssiin vai mitä tapahtuu?
Se on hyvä kysymys, koska niin kun, niitä lopputuloksia on about just niin monta kuin on yrityksiäkin, mutta että kyllä meillä ehdottomasti tarkoituksena on meidän yritys kasvattaa alan johtavaksi yritykseksi, joka sitten ei ehkä myy koskaan itseään listautu pörssiin tai jatkaa yksityisenä, mutta jatkaa kasvua, jatkaa niin kun, tuotteiden kehittämistä, alan innovointia, ihmisten työllistämistä, verojen maksamista ja näin poispäin. Ei tässä niin kun nopean rahan perässä se ei ehdottomasti olla, vaan tässä tehdään itselleen sellaista työpaikkaa, jossa voi viettää vaikka loppuelämän.
Se kuulostaa siltä, että sulla on niin kun tosi selkeä suunta. Se on niin kun ihan siis tuolla se maaliviiva häämöttää ja sä teet tasan tarkkaan, mihin sä oot menossa.
No se on vähän sellainen, että jos nyt sattuu aamulla nousee sängystä, niin kannattaa tehdä just sitä, mitä haluaa, eikä yhtään mitään muuta.
Mites kun sulla on kuitenkin tässä lastausta, niin sä oot varmaan myös törmännyt tähän, että siinä missä tietysti tämmöinen niin kuin startup-pöhinä herättää ihmisissä paljon niin kuin toivoa ja ajatusta siitä, että saadaan Suomi nousuun ja kyllä se tästä ja meiltä löytyy innovaatioita ja osaavia tyyppejä, niin sitten on olemassa myös se porukka, joka jotenkin ärsyyntyy tai kettuuntuu siitä pöhinästä ja kokee just, että toi on sitä nimenomaan turhaa taivaanrannan maalailua, mikä ei johda yhtään mihinkään. Sitten ehkä startup-skeneen ylipäätänsä liitetään aika paljon semmoisia niin kuin negatiivisia mielikuvia, että se on jotenkin tosi pinnallinen tai että siellä on nimenomaan helppo hekkeä, jotka vaan hakee exittiä. Tärkeämpää kuin maailman pelastaminen onkin itse asiassa rahan hakeminen. Mikä takia sä ajattelet, että mielipiteet ja mielikuvat startup-yrittäjistä on niin jakautuneita?
Sitä on totta kai just sen takia, että onhan siinä totuuspohja, että eihän niitä eihän niitä mielikuvia täysin niin kuin ilmasta keksitä. Mutta että se on niin kuin ehdottomasti niin kuin se pieni marginaali, niin kuin monesti ikävä kyllä on, että se niin kuin kaikkein niin kuin räikeimmät väärinkäytökset on ne, jotka sitten tuppaa maalaamaan koko porukkaa. Mutta mä veikkaan, että se on enemmänkin, kun se on niin erilainen, eri suunnasta, ihan eri kulmasta niin kuin tuleva tapa tehdä ja elää ja ajatella ja suhtautua, että just niin kuin jos miettii yrittäjää, startup-yrittäjää, niin sehän niin kuin ei sitä sinällään siinä tekemisen aikana huoleta se, että mitä tapahtuu ulkomaailmassa, jos ei se sinällään jotenkin liity siihen visioon tai tekemiseen. Sitä ei sinällään niin kuin välttämättä huoleta päivän politiikka tai mitkään muutkaan tällaiset asiat, jotka sitten taas painaa niin kuin ikään kuin normaalia tasasta elämää elävää ihmistä, joka ei välttämättä ole tällaisessa hullun myllyssä nimeltä yrittäjyys. Se saattaa vaikuttaa todellakin niin kuin kaukaa katsottuna todella oudolta toiminnalta elää ja olla. Mutta sitten taas meillä oli leikkimielessä silloin, kun Slashia alettiin tekemään, niin aina kun tuli jotain kritiikkiä tai jotain huutelua tai jotain, niin todettiin, että se on varma merkki tietää, että ei ole tehnyt mitään merkittävää, jos ei ketään vituta. Että se on myöskin semmoinen yrittäjämäinen tapa ehkä elää, että sitten jos tekee jotain, jolloin jotain vaikutusta, niin silloin vaikutus myöskin johonkin negatiivisella tavalla. Että niin kuin eihän maailma ole sellainen, että kaikki voittaa aivan joka kerta, kaikki ja miellyttää kaikki. Ihan sama, mitä sä teet, kuinka hyvin, niin joku siitä närkästyy, se nyt on ihan fakta.
Jännä, kun usein jos esimerkiksi puhutaan tubettajien kanssa tai toimittajat haastattelee tubettajia, niin sitten jotenkin hirveästi kannetaan huolta siitä, että kun sä teet tätä nyt tällä sun persoonalla, niin miten sitten kritiikki tuntuu se tosi persoonaan menevältä. Mutta kyllähän niin kuin jotenkin tuntuu, että kun mä tänään keskustellut esimerkiksi startup-yrittäjien kanssa, niin kaikki jotenkin korostaa sitä niin kuin omaa henkilökohtaista paloa ja sitä, että tämä on mun idea ja jotenkin sitä tehdään niin kuin nimenomaan sillä sydämellä ja se työ on muutakin kuin sitä, että 8-4 ja sitten kellokorttia siinä jossakin välissä. Mutta että pitäisikö tavallaan niin kuin myös startup-yrittäjän kohdalla pohdiskella niin kuin sitä, että esimerkiksi sitten kritiikin kohdalla, että pitäisi olla iisimpi, koska nimenomaan se persona on usein siinä pelissä.
Ei se haittaisi, jos pystyisi olemaan jotenkin iisimpi, mutta niin kuin yrittäjät on monesti tämmöisiä aika niin kuin binäärisiä tapauksia, että sitten siihen yritykseen laitetaan kaikki ja kun se on ainut tapa tehdä niin kuin tällaisia niin kuin voimakkaasti kasvavia tulevaisuutta jollain tavalla kehittäviä yrityksiä, niin on laittaa kaikki peliin. Että ei sitä voi tehdä silleen puolivaloilla, koska sit vaan haskaa aikaa ja ei syntynyt mitään. Niin kyllähän siinä niin kuin automaattisesti niin kuin tulee, vaikka olisi kuinka varovainen, vaikka olisi kuinka mentaalisti valmis, niin totta kai siihen jonkun verran uppoisiin yritykseen sitä omaa persoonaa. Kyllä se nyt on niin kuin nähty ihan siis niin kuin Steve Jobsista, niin kuin Travis Kalanickin asti ja kaikki tämmöiset korkealle lentävien yritysten toimitusjohtajat, niin kyllähän he aika henkilökohtaisesti reagoivat moneenkin kritiikkiin ja saattaa olla, että soittavat asiakkaiden niin kuin itse. Että vaikka niin kuin Applen kokoinenkin yritys, niin toimitusten ei välttämättä olisi tarvinnut niin kuin vastata asiakaspalautteeseen itse, mutta että kun se menee tarpeeksi tunteisiin, niin sitten Steve Jobs nappaa iPhonein ja soittaa sulle ja kysyy, että no mikä on vikana. ei sitä pääse karkuun, jos sitä tekee täysin.
Onko sulla esikuvia?
On mun esikuvia. Mulla ei sellaisia ehkä niin kuin tiettyjä henkilöitä ole. Et mä oon koittanut poimia semmoisia tiettyjä ajatusmalleja ja semmoisia niin kuin best practiceja sieltä sun täältä. Ja muuten totta kai niin kuin nämä perinteiset on kaikilla Steve Jobs, Mark Zuckerberg, tällaisia tapauksia.
Sä näytät muuten ihan Elon Muskilta.
Kiitoksia. Kukaan ei aikaisemmin sanonut. Mä enemmän ajattelin, että mä olen niin Mark Andreessen tyyppinen tapaus. Mutta ehkä tässä just varsinkin niin nykyaikaisia, niin tähän startup-yrittämisen kulttuuriin se saattaa näyttää semmoista henkilöpalvonnalta henkilökultilta, mutta se loppujen lopuksi ehkä onkin sitä, että jengi tutkii näitä ihmisiä, niiden uria ja syy-seuraussuhteita, heidän filosofioita, miten ne on tehnyt niitä yrityksiä, jotta voi oppia niistä asioista, mitkä oli hyviä, ja sitten niin koettaa vältellä niitä huonoja asioita, kuten esimerkiksi Steve Jobsin urassa on monia erittäin hyviä asioita, joita se pystyy poimimaan, mutta sitten monta äärettömän huonoa niin kuin, kohtaa tai niin kuin, vetoa, jonka Steve on tehnyt, jota sinällään niin kuin, kenen tahansa toimitusjohtajan tai yrittäjän tai jopa niin kuin, siis ihan vain työntekijän tulisi välttää omassa henkilökohtaisessa elämässään sekä niin kuin, henkilökohtaisella puolella että työpuolella.
Kun sä nostat esille tämmöisiä nimiä, jotka on saavuttanut paljon suurta, tehnyt innovaatioita, kehittänyt maailmaa ainakin johonkin suuntaan, niin onko sulla jotain ajatusta siitä, kun aina välillä startup-skeneenhän yhdistetään tämmöinen ajatus, että startup-yritys tekee asioita hirveän ketterästi ja sitten ehkä niin kuin halvemmalla kuin joku esimerkiksi instituutio, joka jollakin tavalla on tekemissä sen saman asian kanssa kuin sitten se yritys. Minkä takia, onko sulla jotain näkemystä, että minkä takia se startup-yritys olisi parempi kuin joku tämmöinen niin kuin perinteinen instituutio? Tässä voidaan ottaa esimerkkinä vaikka siis se, että no tietysti tällä hetkellä esimerkiksi Elon Muskin SpaceX tekee yhteistyötä NASAn kanssa, mutta kyllähän SpaceX on myös ikään kuin haastanut NASAn ja NASAn toimintakulttuurin.
Kyllä, se on tietenkin, startup on luonteeltaan sellaisia, että niitä tehdään niin kuin isolla riskillä, alhaisilla kuluilla ja niin kuin ikään kuin vahvoilla ylityötunneilla ja näin poispäin. Ja siitä ikään kuin tulee se niin kuin halpuus, että niitä tehdään lähtökohtaisesti ehkä alemmalla palkkatasolla, niin kuin tunteja tehdään enemmän. Ei ole niin paljon sellaista niin kuin just institutionaalista struktuuria, jota ylläpitää, että ei ole niitä semmoisia tukitoimintoja vielä syntynyt, koska sellainen toiminta ei ole niin suurta kuin esimerkiksi vaikka NASAlla. NASAlla on yksinkertaisesti niin iso se niin kuin kokonaisvaltainen organisaatio.
Yksi on tämmöinen juttu, mikä tavallaan niin kuin ihmisiä saattaa ärsyttää startup-skenessä, on siis se, että ajatellaan, että meillä on vaikka nyt tämmöinen niin kuin perinteinen duunari, jonka tuottavuus on joku X. Ja sitten meillä on tämä startup-yrittäjä, joka tekee ehkä niinku saman sortista asiaa, mutta hänen tuottavuutensa on parempi. Hän maksaa vähemmän, mutta tämä tyyppi tekee just nimenomaan näitä ylityötunteja, koska silloin se intohimo. Ja sitten kun tavallaan näitä kahta mallia verrataan, niin tietysti joku saattaa pohdiskella, että no ehkä tämä niinku lyhyellä aikavälillä toimii tämä intohimo tekeminen, mutta onko se ylipäätänsä kenenkään etu, että on olemassa niitä tyyppejä, jotka sitten niinku tekee halvemmalla, mutta koska se on se intohimo mukana, niin sitten jotenkin nähdään, että se on myös ok, ettei välttämättä niinku saada siitä niin paljon palkkaa kuin ehkä joku toinen.
Lähtökohtaisesti ihan taisi olla Ilkka Kivimäki, joka juurikin jossain lehtihaastattelussa on tokas, ja mä allekirjoitan sen erittäin vahvasti, eli se on työn sisältö tappaa, ei se määrä. Eli juuri, jos tekee jotain, mitä rakastaa, niin se niin kuin tuntuu siltä, että ei sitä niin kuin töitä tekisikään, vaikka sitä painaisi 60 tuntia viikossa, jos se on sellaista, mitä sä tekisit ihan muutenkin vapaa-ajalla ja pohtisit. Että se on ensimmäinen asia, että sitten siitä ei tarvitse maksaa niin paljon, jos on vapaus tehdä, että jos saa vapauden valita, mitä tekee päivittäin, niin sitten siihen itse kukin niin kuin määrittää sen hinnan periaatteessa, että kuinka paljon on valmis sitten niin kuin karsimaan siitä niin kuin monetaarisesta korvauksesta sen takia. Ja sitten taas toisinpäin, että jos joskus päätyy sellaiseen duuniin, jota ihan oikeasti ei välttämättä haluaisi tehdä, niin sitten niin jossain kohtaa tulee se raja, että kun se tarpeeksi maksetaan, niin sitä on valmis niin hetken aikaa tekemään. Et se, vaan, niin se on vaan tuommoinen trade-offi, mutta sitten kyllähän se totta kai on siis, että eihän startup niin tekeminen välttämättä, jos mietitään Supercellia vaikka ja sitä lopputulosta, että paljon sitten ne tekijät siitä rahaa saavat loppujen lopuksi, niin jos siitä laskee niin tuntikeskiarvo, niin eihän ne missään nimessä halpoja työntekijöitä ole ollut. Että se ikään kuin startup-tekemisessä tämä niin koko homman pointti on se, että se tehdään tunteella alkuun todella kovalla riskillä, alhaisella palkalla pitkiä työpäiviä, mutta sitten kun siitä saa niin kuin onnistuneen niin kuin yrityksen, niin sitten se on ollut palkitsevaa duunia koko matkan, ja sitten se alkaa pikkuhiljaa stabiloitumaan sinne niin kuin ikään kuin lähemmäs normia, että siitä saa ihan järkevää niin kuin palkkaa, ja sitten lopuksi siitä saattaa saada jopa vähän bonusta. Eli sinällään niin kuin toi on, se on vaan niin kuin vähän erinäköinen se niin kuin lineaarisuus siinä niin kuin startup-kiitoksen tulouttamisessa kotiin kuin normaalissa työssä.
Miten tämmöinen startupeihin liitetty mielikuva, että kaikki startup-yrittäjät vihaa kaikkea mahdollista regulaatiota, sääntelyä, kaiken näköisiä lakeja, jotka estää tekemästä, mitä huvittaa?
No se vähän riippuu alasta tietenkin että on niin kuin helppoja tapauksia, totta kai on niin kuin Uberit ja vastaavat, jotka koittaa ihan aidosti niin kuin muuttaa lakeja ja toimintatapoja, niin heillä tietenkin se on erittäin vahvasti varmasti juuri näin. Mutta sitten taas kun miettii esimerkiksi Singan tapauksessa, niin tekijänoikeudet on meille itse asiassa ihan niin kuin hieno juttu, koska me myydään tekijänoikeuslisenssejä, niin se on meille ihan niin kuin hyvä juttu, että on olemassa teostoja, niin kuin niitä oikeasti kytetään ja on olemassa sellainen kulttuuri, että länsimaissa kunnioitetaan niin kuin tekijänoikeutta ja näin poispäin. Että se enemmänkin riippuu sitten siitä, mitä yrittää tehdä, millä kulmaa sitä tekee. On varmasti olemassa yrityksiä, joita esimerkiksi vaikka joku patenttilainsäädäntö tai joku tietty tieteenalaan liittyvä lainsäädäntö oikeasti häiritsee, ja sitten se on vain sellainen lainsäädäntö tai semmoinen niin kuin määritelmä, jota ei koskaan tajuttu päivittää, koska se on vaan ollut niin pitkään niin samalla tavalla. Niin kuin esimerkiksi niin kuin tämä taksikartellimonopoli on ehkä niin kuin samantyyppinen konsepti, että onhan siihen syynsä, miksi tämä on nyt niin kuin liikennekartaa on nyt ruvettu pohtimaan ihan niin kuin maamme ylimisportaista. Olihan siinä vähän päivittämisen varaa. Se on eri asia, että onko niin kuin se Uberin niin kuin Ayn Randimainen tapa ehkä niin kuin se oikea tapa, mutta se, mikä meillä oli, niin ei välttämättä ollut se optimi.
Ja nyt kun sä sanoit noin ja tämä tulee ulos radiosta, niin sulla ei enää mitään asiaa perinteisiin takseihin, vaan sun on todella pakko käyttää Uberia täällä Helsingissäkin.
Se on innovaatiot, pitää tukea.
No minkälaiset startup-yrittäjät sitten menestyvät? Janne Saarikolla on esittää tästä asiasta dataa.
Joo, meillä on siinä mielessä Founder Instituutilla mielenkiintoinen systeemi. Meillä on siis noin 25 000 ihmistä, jotka on tehneet sellaisen testin, joka meillä on. Ne on rakennettu yhdessä Jenkeissä Stanfordin yliopiston kanssa. Sitä on tehty vuodesta 2009 lähtien ja todellakin yli 25 000 ihmistä on tehnyt sen testin. Niistä parhaimmat, jotka on päässyt testin läpi, on perustaneet yli 3500 yritystä, startup-yritystä ympäri maailmaa. Ja sitä on myös mitattu sitä, eli miten nämä yksittäiset ihmiset, jotka on läpäissyt testin, perustaneet yrityksen, sen jälkeen saaneet rahoitusta ja osa niistä itse asiassa jo päätyneet sinne loppuvaiheeseen, eli sinne exittiin tai pörssilistautumiseen, on mitattu sitä koko matkaa. Ja tämän kautta on niin kuin opittu sitä, että minkälaiset toimenpiteet, ominaisuudet, muut asiat sitten oikeasti johtaa siihen menestykseen.
No minkälaiset asiat siihen menestykseen johtaa?
Me esimerkiksi mitataan ihmisten älykkyyttä, no se on yksi asia, mitä me mitataan. Sen lisäksi me mitataan ihmisten avoimuutta. Avoimuus on yrittäjälle todella tärkeää. Sun pitää olla avoin kuuntelemaan muita, ottamaan vastaan ideoita muilta ihmisiltä, ottamaan vastaan kritiikkiä. Startup-yrittäjä saa ihan hirveästi kritiikkiä. Mä olin viimeksi eilen tilaisuudessa, jossa oli tuoreita startup-yrittäjiä, jotka saivat aivan uudenlaista kritiikkiä, jota he eivät koskaan aikaisemmin saanut. Sitä pitää pystyä ottamaan vastaan, oppimaan siitä ja ymmärtää sitä. Sitten on tällainen yhteistyökyvykkyys. Eli pystyt sä tekemään yhteistyötä muiden ihmisten kanssa. Se on niin kuin se avoimuuden lisäksi, että mitä sä kuuntelet, mutta sitten on myös se yhteistyökyvykkyys. Siihen liittyy tämmöinen tietyn tyyppinen suoruus, koinnissa siihen liittyy se, että sä osaat niin kuin harkita eri näkökulmia, erilaisia asioita ja sitten yleinen niin kuin yhteistyökyvykkyys. Ne on niin kuin ne asiat. Aika usein menestyvällä startup-yrittäjällä on myös jonkinnäköistä ammatillista osaamista taustalla ihan tilastojen mukaan, koska se tuo sulle tiettyjä juttuja, että jos tuut suoraan koulun penkiltä, niin se todennäköisyys on itse asiassa menestykseen pienempi kuin se, että jos sulla on ollut joitakin vuosia niin kuin ammattiuraa, esimerkiksi jossain korporaatiossa takana.
Mikä sun tausta siis on?
Mä oon itse DI, eli tuolta informaatioverkostojen koulutusohjelmasta.
Ah niin, siis ei DJ, vaan DI.
Diplomi-insinööri. Sitten mä oon ollut töissä aika paljon IT-alalla, projektipäällikkönä, paljon ollut ulkomailla. Mä oon vähän tällainen reissusielu, niin sen takia itse asiassa yrittäjyys ehkä sopii mulle, että joka päivä joutuu tekemään asioita, mitä ei ole ikinä ennen tehnyt, tosi laajalla skaalalla, ja se on musta tosi mahtavaa.
Sitten sen lisäksi on myös niin sanotusti huonoja asioita. Sellaiset asiat, jotka niin kuin meidän järjestelmässä esimerkiksi nostaa tämmöisen punaisen hälytyslipun pystyyn, on esimerkiksi se, että jos löytyy tämmöistä liiallista aggressiivisuutta, jos esimerkiksi on ominaisuuksia, että keksitään tekosyitä, se nähdään noista testeistä. Sitten jos on ominaisuuksia, joilla ikään kuin petetään muita, oli se sitten muita foundereita, asiakkaita, omia työntekijöitä, niin se on yksi tällainen asia. Sitten jos on emotionaalisesti, henkisesti jotenkin niin kuin epätasapainoinen, se on ihan ok olla vähän hullu, kunhan sä oot tasaisesti hullu. Ja sitten narsismi on yksi asia, joka sieltä niin kuin karsitaan pois. Nämä on niin kuin sellaiset keskeiset tavallaan tekijät, joita tuossa testissä mitataan.
Pidät sä itseäsi hulluna?
Tavallaan joo, tai ainakin sellaisena, joka... Tai mä oon ehkä pitkään etsinyt, että mikä olisi se mun juttu, mitä mä haluaisin tehdä. Ja välillä se on tosi vaikeaa, kun jotenkin sisäistää sellaisia odotuksia yhteiskunnasta, että mitä pitäisi tavallaan tehdä ja mitkä on ne oikeat valinnat. Ja ehkä Suomessa me ollaan välillä vielä vähän sellaisia perinteisiä, että tavallaan se, jos tekee jotain muuta kuin mitä muut tekee, niin ihmiset sanoo, no miksi sä nyt sinne Chileen lähet? Ja tavallaan sen sijaan oltaisiin sellainen, että hei, vähän siisti homma, niin aika paljon vielä saa sellaista, että onko tässä mitään järkeä. Mutta pitää vaan kuunnella sitä omaa ääntä. Jos se on mulle järkeä, niin onko sillä väliä, kelle muulle siinä ei ole järkeä.
Mun täytyy nyt vielä pikkasen tarkentaa tätä hulluuspointtia. Jos sä oot pikkasen hullu, niin oot sä enemmän semmoinen niin kuin tasaisesti hullu vai sinkoileva hullu?
No sinkoileva kuulostaa ehkä sellaiselta, että sulla ei ole sellaista polkua tai johtoajatusta, mihin se johtaa. Et tavallaan kuitenkin kaikki jutut, mitä mä oon tehnyt, niin jotenkin sitten ehkä kuitenkin liittyy tavallaan toisiinsa. Ja vaikka ne muille näyttää niinku vähän, niin kuin esimerkiksi se, että mä lähdin Nigerian töihin ja jotenkin tällaiset, niin ne näyttää muille totaalisen kreiseltä, mutta jotenkin ne on ollut kuitenkin mulle sellaisia. Että tavallaan mitä se hulluus tarkoittaa? Onko se hulluus on semmoinen, mitä joku muu määrittelee? Vai määritteläkö mä itse itseni hulluksi? Niin tavallaan se on ehkä kanssa se kysymys, että jos on täysin hullu, niin silloinhan siinä ei ole järkeä. Kuitenkin siinä, mitä mä oon tehnyt, niin on ollut mulle tosi paljon järkeä.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen. Suomalaisen startup-yrittäjän muotokuva.
Joo, mä oon tosiaan Jari Aanto, Irkkallerian toinen perustaja. Silloin Lintelän Tominkaan jotain koodailtiin vuonna 2000, että Irkkalleria oli yksi näistä monista projekteista, että tehtiin tämmöistä tekoälybottia myös siinä samalla. Ja oikeastaan sitten ajateltiin, että jos saadaan 100 tyyppiä sinne galleriaan, niin ollaan hyvin tyytyväisiä, mutta sitten se lähti vähän käsistä siinä ja loppu onkin historiaa. Ja sitten tässä monessa muussakin on tullut oltua mukana ja edelleenkin, että tehdään tämmöistä mielen hyvinvoinnin palvelua nimeltä Heimo, jossa ihmiset pääsee puhumaan vaikeista asioista anonyymisti. Ja sitten tehdään tämmöistä Ninchat-nimistä palvelua, joka on tämmöinen reaaliaikainen chatti yrityksille ja yhteisöille, että esimerkiksi tämä Sekaisin chat pyörii Ninchatilla ja sitten Ylen monet eri chattijutut sillä. Ja Irkkalleriassa me kehitetään sitten uutta palvelua yksinäisyyden poistoa.
Startup-yrittäjät kertoo tekemisistään usein tällaisten tarinoiden kautta. Sulla on 3 juttua, mitä sä pyörität tällä hetkellä, eli sä varmaan kerrot niitä tarinoita jatkuvasti.
Joo, kyllä, että monesti ihmiset sitten kyselee, että miten tähän on päädytty ja että miten teillä menee ja muuta. Ja toki tässä on oikeastaan aika hyvin kaiken näköisiä tämmöisiä vähän inttijuttu tai tornihuhu tai tämmöisiä tornijuttu tyyppisiä niin kuin vähän vauhtia ja vaarallisia tilanteita. Että kyllähän tämä aika stuntman-hommaa on.
Niin, miten sä itse näet startup-yrittäjyyden, siis kuinka paljon siihen liittyy nimenomaan näitä vauhtia ja vaarallisia tilanteita integraalisesti ja missä määrin se on sitten taas semmoista niin kuin perinteistä 8-4 puurtamista?
Se on tosi paljon itsestä kiinni, että minkälaista juttua alkaa tekemään, että oikeastaan jos on niin kuin vähän tämmöinen yhden henkilön toimija, jolla on sitten asiakkuuksia, niin sitten se on vähän semmoista freelancer-juttua, mutta sitten jos lähtee tekemään yritystä ja vähän semmoisella isommalla vaihteella, niin kyllähän siihen mahtuu, että aika paljon se on oikeastaan semmoista epätietoisuuden sietämistä ja nimenomaan sitä, että pystyy sitten händlään ja vähän niin kuin säätämään, että niitä tilanteita vaan tulee vastaan kaikenlaisia. Ja oikeastaan tärkeintä on, että pitää huolta itsestään ja allokoi niin kuin riittävästi aikaa kaiken näköisille jutuille, mitä tulee vastaan. Että oikeastaan startup-elämä on vähän semmoista, että paljon se ottaa, mutta paljon se antaa. Ja monestihan sitten vaan se ruususempi kuva välittyy julkisuuteen yrittäjistä, jotka on niin kuin niitä kaikista parhaiten menestyneitä, mutta toki heilläkin on aivan älyttömän paljon työtä ja tuskaa sitten siellä taustalla.
Moni ihminen, kenen kanssa olen tänään keskustellut, nostaa nimenomaan tämän ajatuksen siitä, että tehdään maailmaa jotenkin paremmaksi, tehdään ihmisten elämä helpommaksi, ratkaistaan ongelmia, mutta kyllähän niin kuin kuitenkin startup-yrittäjyyteen liittyy se ajatus siitä, että jossain vaiheessa tulisi se nopea kasvu ja sitten pitäisi skaalata ja sitten tapahtuu isoja asioita. Eikö esimerkiksi se nopea kasvu ja sen mukanaan tuoma ehkä esimerkiksi niin kuin taloudellinen hyöty ole millään tavalla motiivina esimerkiksi sun tekemisissä?
Kyllä se taloudellinenkin juttu motivoi ja sillä sitten ihmiset lähtee mukaan projekteihin ja onhan se yksi näitä niin kuin eteenpäin vieviä juttuja siinä, että sitten jos siellä pitää niin kuin niskalimassa raataa ja melkein jopa maksaa siitä, että saa olla jossain töissä, niin ei sillä niin kuin kukaan kovin pitkälle mene. Että kyllähän kaikkeen pitää toki niin kuin, maksaa asumiset ja ruuat, ja sitten tietenkin, että jos tekee kovempaa duunia, niin kyllä siitä sit haluaa saada myös niin kuin vähän kovempaa niin kuin outputtia. Mutta se on vähän niin kuin semmoinen kaksipuolinen juttu, että pitää maailmasta huolta ja pitää itsestään huolta. Ja siinä tulee pikkasen myös se itse vähän enemmän edellä siinä mielessä, että jos itse ei ole kunnossa, niin sitten ei pysty myöskään pitämään niin kuin huolta muista oikeastaan siinä.
No säkin oot varmaan semmoista niin kuin tavallaan itsereflektiota yrittäjänä tehnyt uras aikana. Mitkä sun mielestä on niitä sun niin kuin ominaisuuksia, jotka on mahdollistanut sen, että sä oot pärjännyt startup-yrittäjänä?
Ehkä yksi tärkeimpiä juttuja on ollut se, että mitähän mä en ole osannut, kun mä oon alkanut tekemään niitä, mutta sitten niin kuin siinä on tekemällä oppinut. Niin jotenkin ehkä se, että ei ole niin kuin pelännyt, että no, nyt mä en osaa tätä, vaan se on silleen, että no okei, nyt opetellaan. Että no, mites tämä yrityksen talous hoidetaan? Ei mitään, selvitetään. Ja no, mites tämmöinen juttu koodataan? Ei mitään hätää, selvitetään sekin. Miten nämä verkkomainokset saadaan? Kyllä siihenkin löytyy jostain ohje. Ja pikkuhiljaa siinä niin kuin se kokemus karttuu ja niin kuin osaaminen. Että se on vähän sama kuin jossain koulussa, kun on intohimo siihen tekemiseen, niin sen kautta se osaaminenkin tulee. Eli kyllä tämä niin kuin koko ajan, joka päivä oppii jotain uutta. Et kun siinä on vaan se tekemisen meininki ja niin kuin tahto päästä jokaisesta niin kuin kivenmurrikasta yli, niin kyllä ne kaikki muut tulee siinä perässä sitten.
Avoimuus on ehkä semmoinen ominaisuus, joka tästä sun vastauksesta tulee esille. Kuinka tärkeänä sä pidät sitä, että ihminen on yhteistyökykyinen?
Se on todella tärkeää, koska näitä ei tehdä yksi. Eli en mä näe, että mitään yritystä olisin yksin perustanut, vaan kyllä kaikissa yrityksissä on me. Että siellä on se joukkue, että sitä voi verrata vähän semmoiseen niin kuin jääkiekkojoukkueeseen, joka toimii semmoisena muuttuvana systeeminä, jotka niin kuin tietää koko ajan sen pelipaikkansa siellä kentällä ja osaa toimia sen niin kuin muuttuvan pelitilanteen mukaan ja on vähän tämmöinen niin kuin yhteen hitsautunut porukka. Ja koska tässä ihan samalla lailla startupissa se pelitilanne niin kuin muuttuu ihan koko ajan, niin siinä vaan pitää pelaa niin kuin tosi tarkkaan yhteen hiileen. Ja ei siellä kyllä ole niin kuin oikein semmoiselle sooloilulle varaa juurikaan. Että sitten jos haluaa niin kuin lähteä sooloilemaan, niin sitten se on sitä freelance-toiminimityyppistä juttua tai yhden henkilön putiikkiin, joka sekin voi olla siis ihan totta kai ok, että kyllähän siitä ihan hyvät elannot saa, kun tekee jotain tuntityötä. Mutta kyllä niin kuin startup-yrittäjyys vaatii sitä, että siinä on se ryhmä taustalla, joka vääntää. Sitten kun tulee joku ongelma, niin sitten se voidaan ratkoa yhdessä. Sitten kun alkaa mennä hyvin, niin sitten jaetaan sitä iloa ja kaikkea muuta. Ja sitten ihan samalla lailla jokaisella startupilla on asiakkaat, jokaisella startupilla on yhteistyöhenkilöt, jokaisella henkilöllä on niin kuin mentorit ja jokainen mentoroi myös siihen samalla jotain. Tämä on vähän semmoinen niin kuin kudottu tilkkitäkki oikeastaan, missä liikutaan ja jatkuvasti kohdataan ja tavataan uusia henkilöitä. Ja kyllähän kaikki, mitä startupit tekee, niin liittyy enemmän tai vähemmän pyörii sen ihmisten vuorovaikutuksen ympärillä. Silleen, että joko sä myyt jotain juttua jollekin tai sitten sä kehität jotain juttua, otat porukkaa mukaan siihen teidän projektiin, niin kyllä se niin kuin me henki ja se yhteistyö, niin se on niin kuin yksi tärkeimpiä juttuja koko hommassa.
En epäile tippaakaan, ja käveltiin äsken tuolla Marian käytävillä, niin sä puhuit myös tästä mestasta sillä tavoin, että tänne on tietysti niin kuin muodostunut ihmisten kautta tämmöinen niin kuin omanlaisensa ekosysteemi. Mutta sehän on selvää, että esimerkiksi niin kuin rahaa ja resursseja ei maailmassa ole loputtomasti. Kyllähän tietysti startup-maailmassakin on kilpailua.
Kyllä, ja se vähän menee silleen, että sitten kun rahat loppuu, niin sitten pusketaan se homma niin kuin väkisi eteenpäin. Että startupissa ei ole koskaan oikeanlaisia tai tarpeeksi resursseja, eikä koskaan rahaa.
Niin, mutta mä vaan tähän jotenkin tähän tavallaan heimohenkisyyteen niin tartun siis sillä tavoin, että kyllähän täälläkin varmaan käytävillä kulkee semmoisia ihmisiä, jotka eivät vaan ole niin kuin yhteistä startup-jengiä, vaan jossain vaiheessa joku näistä ihmisistä, joka tällä hetkellä on täällä tuttu, saattaa olla esimerkiksi sun kilpailija, tai hän taistelee samoista resursseista kuin sinä.
Totta kai, mutta se on vähän semmoista niin kuin ystävällishenkistä, ja kyllä kaikki tajuu, että on vähän niin kuin enemmän semmoista bisnestä, ja siinä niin kuin monissa neuvotteluissakin voidaan sitten todeta, että ollaankohan me nyt kilpailijoita vai yhteistyökumppaneita. Ja sitten jos todetaan, että okei, ollaan kilpailijoita, niin sitten se on vaan, että katsellaan, että miten tämä lähtee tästä menemään. Mutta monesti sitten siinä, että jos alkaakin tekemään yhteistyötä sen kilpailijan kanssa, niin siitä saattaakin saada todella paljon etuja. Että esimerkiksi nyt IRC-galleriassa me ollaan lyöttäydytty tämmöisen Riemurasia-nimisen palvelun kanssa yhteen ja yhdistetty myyntipuolta ja ollaan saatu jo siitä niin kuin tosi hyviä tuloksia. Ja kyllähän meidät on niin kuin aikaisemmin voitu mieltää kilpailijoiksi, että kummatkin on niin kuin kuvagalleria-palveluita, mutta sitten kun ollaankin alettu tekemään yhteistyötä, niin ollaan saatu paljon parempia tuloksia aikaan.
Tämä kyllä kuulostaa aikamoiselta old school-alustojen kombolta. Miten siis galleriasta pitää siis sen verran kysyä, että siis mitä te ajattelette siitä, että mitä Galtsulle voi vielä tapahtua? Ketä vastaan se esimerkiksi tällä hetkellä kilpailee?
No oikeastaan IRC-gallerialla on oma erikoinen roolinsa siinä mielessä, että kyllähän meitä aina Facebookia ja muuhun verrataan, mutta todellisuudessa oikeastaan semmoisia palveluita, joissa sä voit tavata täysin uusia ihmisiä, ei löydy muuta kuin työmaailmaa ja sitten deittimaailmaa, niin siellä on semmoinen selkeä aukko sitten tässä, että pystyy tapaamaan uusia kavereita ja muita. Ja se on just se nise, mihin sitä niin kuin kehitetään. Ja siellä puolella sitten ei hirveästi ole kilpailu. Et toki sitä on kaikenlaisia keskustelufoorumeita ja Facebook-ryhmiä, mutta kyllä niin kuin galleriassa on edelleen porukkaa. Siellähän on se 140 000 kuukausikävijäkin vielä. Ja ihmiset tulee tutustua sinne nimenomaan uusiin henkilöihin.
Ja anna mä arvaa, on teillä joku globaalikin visio?
Kyllä, että se yksinäisyys on niin kuin globaali megatrendi, että maailma urbanisoituu tällä hetkellä ja ihmiset muuttaa sitten kaupunkeihin ja muuttuu niin kuin yksinäisemmäksi ja yksinäisemmäksi tässä vaiheessa, etenkin niin kuin nuorissa, jotka lähtee koulun ja töiden perässä, eikä sitten välttämättä löydä niitä samankaltaisia ihmisiä sieltä tietystä paikasta, missä ovat.
Mä keräsin ihmisiltä Twitterissä kommentteja, mielikuvia siitä, että minkälaisia ihmisiä startup-yrittäjät ovat ja mitä ihmiset ajattelevat startup-meiningistä. Mä luen sulle tämmöisiä viestejä, joita mä saan, näitä on aika laidasta laitaan. Yksi kirjoittaa, että visionäärejä, joilla on hullun usko omaan tekemiseen, tai sitten rahakasta exittiä hakevia onnenonkijoita, halu tehdä omaa juttua yhdistää. Toinen kirjoitti, että luulevat voimassa pelastaa maailman jollain koodinpätkällä ja tulla miljonääriksi samalla, ja sitten jos eivät onnistu, syyttävät valtiota. Yksi kirjoittaa, että seinäänpäin kävelijöitä, joiden törmäämisen rahoittaa niiden rikkaat vanhemmat. Ja sitten neljäs kirjoittaa, että pellepelottomia, joilla on loputon usko omaan ideaan, joustavia ja mukautumiskykyisiä, kestävät painetta ja epävarmuutta, jatkuvaa muutosta. Miten, jos sä ajattelet, ei tarvitse jokaista kohtaa käydä läpi, mutta mitä ajatuksia sulle näistä kommenteista herää?
Kyllähän nämä hyvin tutulta kuulostaa monet, että ehkä toi vanhempien rahoilla nyt sitten ei välttämättä ole se, niin kuin mitä ihmiset yleensä toimii, vaan kyllä sitä rahoitusta haetaan, että siellä saatetaan niin kuin apua hakea sukulaisilta ja muilta ensimmäisille kierroksille ja tämmöisille. Ja kyllä, kyllä siinä pitää olla se niin kuin hullun usko siihen omaan tekemiseen, mutta myös toki se niin kuin itsekritiikki ja niin kuin kyky huomata, että ollaanko tässä menossa niin kuin oikeaan suuntaan ja sitten kyky niin kuin muuttaa sitä tekemistä. Ja sitten ehkä toi valtion syyttely, niin en mä ehkä näe, että välttämättä siinä kukaan syyttää niin paljon valtiota, että kyllä siinä niin kuin pitää sitten peiliin katsoa omaa itseään. Kyllähän niin kuin jotain soraääniä jossain näkee, että joku ei ole saanut jotain tekestukea tai muuta haettua, mutta kyllä se monesti niin kuin sieltä itsestä sitten löytyy.
Pidätkö muuten koskaan itseäsi hulluna?
Kyllä sitä aika ajoin, että kyllä tässä semmoista niin kuin tietynlaista stuntman-henkeä ja niin kuin tuleen hyppäämistä on oikeastaan ilmoilla. Ja pitääkin olla, että pitää kaikki niin kuin pelot ja muut niin oppia niiden kanssa elää ja sitten vaan niin kuin hypätä sinne niin kuin tulta päin.
Yhdistääkö startup-yrittäjyys ihmisiä?
No musta on ihana hengata muiden yrittäjien kanssa. Että ensinnäkin ne on yleensä tosi mahtavaa porukkaa. Tosi sellaista samanhenkistä, että kaikki tietää, että on tosi vaikeeta. Ihmiset on tosi jeesaa toisiaan tosi paljon, että se on tosi mahtavaa, että Suomessa on tullut nyt sellainen kulttuuri, että autetaan kaveria. Varsinkin kun se on aika yksinäistä, kun kaikilla voi olla alkuvaiheessa tosi pienet tiimit, niin mäkin ollut isoissa firmoissa aikaisemmin töissä, jolloin sä voit kysyä kenot tahansa kollegalta, että sulla ei tavallaan ole sellaista samanlaista startup-yrittäjänä. Ja myös kun asiat on vaikeita, niin kaipaa sellaista vertaistukea. Niin tavallaan se on tosi ihana olla muiden yrittäjien kanssa. Et siinä mielessä se yhdistää, mutta sitten totta kai kaikki yrittäjät on erilaisia. Kaikilla on se oma juttu, mitä ne tekee ja on niinku jengiä, jotka inspiroi mua ja on jengiä, jotka inspiroi mua. Mutta ehkä se on sellainen, niinku, että musta tuntuu, että mä sovin tähän jengiin tosi hyvin.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Okei, tämmöisenä kuriositeettina mainittakoon muuten, että mä oon nyt eksynyt tänne Marian sairaalaan ja jäänyt jumiin johonkin porroskäytävään, ilmeisesti laboratorion ja jonkun tyyliin röntgenosaston väliin. Tämähän meni nyt hienosti. Just. Mitäköhän seuraavaksi tapahtuu?
Seuraavaksi tässä ohjelmassa puhutaan sodasta ja ajasta. Studioon saapuu majuri Jan Hanska, jonka väitöskirja tarkastettiin juuri Maanpuolustuskorkeakoululla. Tutkimuksessa Hanska tarkastelee ajan merkitystä sodan näkökulmasta. Tutkimuksen mukaan tapa, jolla aika on kussakin sotataidon kehitysvaiheessa hahmotettu, suhteutuu siihen, miten valtion yhteiskunnalliset kehitysvaiheet ovat kehittyneet ja miten kukin valtio kussakin kehitysvaiheessaan oman aikansa hahmottaa. Agraarisen yhteiskunnan aikakäsitys on luonnollisesti erilainen kuin informaatioyhteiskunnan tapa hahmottaa aikaa. Se, mikä on sotilaallisesti oikea hetki, määrittyy sotaa käyvän yhteiskunnan aikakäsityksestä. Tätä siis luvassa.
Yle Puheessa. Juuso Pekkinen.
Eli mä ja mulle voi pistää sähköpostilla tulemaan palautetta tai ohjelmaideoita juuso.pekkinen@yle.fi. Tätä ohjelmaa tuottaa Jani Kortti. Ja tämän päivän jaksosta vielä sen verran, että heitetään kiitokset ilmoille Ilona Muunin suuntaan, Jari Jaffa Jaannolle sekä Atte Huijaselle, unohtamatta Janne Saarikkoa, jotka mahdollistivat sen, että saatiin hieman hahmoteltua sitä, että minkälaista porukkaa suomalaisessa startup-skenessä oikein pyörii ja minkälainen on menestyvän startup-yrittäjän muotokuva. Yle Puhe.